Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dați-mi voie să-mi imaginez discursul Mântuitorului din Matei, capitolul 10, în următoarea scenă. La dreapta lui, îngeri. La stânga lui, cei 12 apostoli. Și Dumnezeu le vorbește despre tainele împărăției, despre strategia sa ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Și când începe să le vorbească despre prigoană, la un moment dat, Petru ridică mâna și întreabă, și totuși, de ce prigoană? Am înțeles, lumea ne urăște, dar de ce îngădui ca să ne facă rău? De ce puterea pe care tu ne-o dai împotriva demonilor, împotriva bolilor, nu o folosești ca să ne protejezi de răutatea și ostilitatea lumii? Și atunci Mântuitorul îi răspunde, toate aceste lucruri vi se vor întâmpla cu un scop precis, ca voi să fiți mărturie, ca să slujiți de mărturie înaintea neamurilor, înaintea drăgătorilor, înaintea împăraților. Petru, nu înțelegi, prigoana, deși e grea, este o oportunitate. Cum vrei ca tu, un biet și amărât pescar, să ajungi în contact cu mai mari judecătorilor și împăraților lumei aceștia să le vestești despre Iisus? Traseul ar dura mult, dar prigoana are o taină. Prigoana scoate Evanghelia din anonimat și o aduce în atenția publică într-o anumită zonă în care ea are loc. Creștinii au fost anonimi până la prima prigoană inițiată de Nero. Și când Nero a inițiat prima prigoană, deja cuvântul creștin, Hristos, era pe buzele tuturor, de la mai marele împăraților până la cel care vindea carne jertfită idolilor în piețe. Petre face parte din strategia mea. Pavel, pe de altă parte, spune în Filipeni, măcar că sunt în lanț, împrejurările de față au dus mai degrabă la răspândirea Evangheliei, că toți cei din casa împărătească, de la cel mai mic până la cel mai mare și toți din toate împrejurimile aievea, știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Petre, prigoana este strategia mea de marketing în a populariza Evanghelia, în a accelera procesul ducerii Evangheliei până la marginile pământului. Așa, dacă vrei o evangelizare în familia ta, ai nevoie de o prigoană în familia ta. Dacă vrei să evangelizezi mai repede o țară, ai nevoie de o prigoană națională. Dacă vrei să evangelizezi un imperiu, mai repede ai nevoie de o prigoană imperială. Iar dacă vrei să evangelizezi tot pământul mai repede, ai nevoie de o prigoană mondială. De această dată și de aceea, venirea lui Anticrist în lume, pentru cei credincioși care înțeleg strategia lui Dumnezeu, este o maximă oportunitate. Dacă vă uitați în Apocalipsa, prigoana inițiată de fiară duce ca mărturia celor doi proroci să fie auzită până la marginile pământului și oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice neam s-au bucurat la moartea celor două proroci și și-au dat daruri unii altora dintr-o parte a pământului până la cealaltă parte a pământului. Petre, tot nu înțelegi minunata mea strategie. Dacă tu rămâi în credință, prigoana nu va face decât să accelereze ducerea Evangheliei până la marginile pământului. Și când Mântuitorul și-a terminat explicația, îngerii din dreapta lui au exclamat, s-au închinat în fața înțelepciunii lui Dumnezeu, au început să bată din palme și să spună, să-i dăm drumul! În osanale și în cântece. dar în stânga Mântuitorului, tăcere. Nici o lipsă de entuziasm. Petru ridică din nou două degete și spune: am o mică mare problemă. Toate sună bine și frumos, dar tu îmi spui cu atâta seninătate că mă vor bate cu ciomege în sinagogile lor. Și replica lui Petru aș formula-o: dar cum rămâne cu ciomagul? Sună frumos, dar tu îmi spui cu atâta seninătate că voi fi respins din cei din familia mea. Îmi spui cu atâta seninătate că voi suporta torturi fizice. Îmi spui cu atâta seninătate că voi fi trimis la pușcărie și voi sta în penitenciarele pline de fiare și de răutatea lumii. Tu îmi vorbești cu atâta seninătate că voi fi în fața celor pus, în fața celor mari tribunale. Am o mică, mare obiecție. Suferință. Naște în mine teamă. Și teama mă face să fiu circumspect la minunata strategie de Dumnezeu îndrăgită de îngeri, dar mai puțin de oameni. Și atunci, în acest pasaj, Mântuitorul, în resursele pe care le dă, cel mai mult insistă pe biruința asupra fricii. De trei ori le spune: nu vă temeți! Nu vă temeți! Nu vă temeți! Dacă Mântuitorul repetă de trei ori un lucru, ne atrage atenția, acolo este o zonă vulnerabilă în inima noastră, acolo avem nevoie de resurse suplimentare pentru a putea accepta strategia lui Dumnezeu. Adevărul este arma letală din mâna tatălui minciunii. Tatăl minciunii este specialist să iei un adevăr, să-l transforme într-un pumnal și cu acel pumnal al adevărului să-ți ia sufletul și să-ți-l facă ferferiț. El este specialist de a scoate din contextul revelației un adevăr dat de Dumnezeu și de a se folosi de acel adevăr pentru a ne îndepărta de Domnul. Este un adevăr pe care Dumnezeu ne-l spune. Biserică Neemia, vei trece prin mari suferințe. Vă invit să ascultăm două voci care ne vorbesc despre același adevăr, ca să deosebim cu claritate diferența dintre ele. Iată cum ne va vorbi în adâncul inimii noastre tatăl minciunii despre suferința viitoare. Primul lucru și cel mai important este că în fața acestui val de suferință care va veni, în imaginația ta te va proiecta singur și vei fi acolo singur în fața unei munte de suferință care în mod clar te depășește. Este de ajuns să faci o banală vizită la stomatolog, apropo, pentru care trebuie să postești o săptămână înainte, să-ți iei curaj să ajungi acolo, trebuie să faci o simplă vizită la stomatolog, doar să auzi acel armonios aparat și să-ți dai seama cât de slab ești. Și vocea tatălui minciunii mă va proiecta singur în fața suferinței, în mijlocul temniților, în mijlocul prigonitorilor. Apoi, va insista pe o descriere specifică a suferinței. Îmi va spune exact cu ce boală mă voi îmbolnăvi, câți copii îmi vor muri, în ce dată îmi voi pierde serviciul, la ce torturi fizice voi fi supus. După care, suferința o va supradimensiona. Suferința, măsura suferinței care va veni în viața mea, va fi fără limită. și sub controlul prigonitorilor mei și sub controlul lui. Și dacă prigonitorul meu va dori să mă supună la o anumită tortură, el va avea acest drept. Suferința va fi gestionată de el și de prigonitor, la bunul lor plac, fără limite, fără scrupule. Și această suferință va fi crescândă și fără pauze. Să ne aducem aminte de acele momente când am trăit o încercare și în interiorul nostru ni se spunea că așa va rămâne până la sfârșitul vieții. Vei rămâne în gaura asta să plătească până la sfârșitul vieții. Nu-i vei mai ieși de aici. Așa se întâmplă cu indigestia. Când ai indigestie, deși știi că nu poate dura mai mult de 2-3 zile, nu îți poți închipui că ai fost vreodată sănătos și te-ai simțit bine și că vei fi vreodată sănătos. Nu-ți poți imagina că vei putea să înviezi din acea moarte a trupului și a sufletului. Suferința va fi fără pauze, doar suferință, doar suferință, doar suferință. Și cu siguranță, orizontul se va îngusta și tot singurul lucru pe care îl vei vedea va fi suferința din prezent. Și nu în ultimul rând, îți va arăta cu claritate desnodământul final. Vei ceda, te vei lepăda, vei cădea în păcat. Această prezentare a adevărului despre suferința noastră viitoare va naște în inima noastră teamă, tulburare, paralizie spirituală, lipsa bucuriei așteptării venirii Domnului, o abordare defensivă a vieții și a trăirii. Ca niște speriați de bombe vom sta și vom vedea de unde ne va lovi vrășmașul. Să aștept pe Domnul? Să-mi doresc ca Domnul să vină? Să grăbească evangelizarea mondială prin prigoana lui Anticrist? E o nebunie! Nu e mai ușor să mă duc acasă prin moarte? Tot acolo ajung! De ce să îmi doresc aceste lucruri? De ce să intru în acest mandat? De ce să nu rămân pe scar toată viața mea? De ce să merg după Hristos și să-mi doresc să duc Evanghelia până la marginile pământului? Suferința prezentată de cel rău poate fura bucuria, așteptării venirii Domnului. Și curajul, ca în fața strategiei sale de a ne trimite ca oi în mijlocul lupilor, să spunem, iată-mă, trimite-mă! Dar să privim tot în adâncul nostru și să vedem oare cum ne va vorbi Duhul adevărului despre același adevăr că vom trece prin mari încercări. Primul și cel mai important lucru. Înainte să-ți vorbească despre prigonitor și încercări. De ce capitolul 8 este înainte de capitolul 10? În capitolul 8, Mântuitorul le arată cine este El. Și apoi îi trimite în lucrare, rămânând cu ei prin Duhul Lui. Înainte să-ți vorbească de prigoană, Duhul Sfânt îți va vorbi de Matei, capitolul 8, și îți va arăta măreția lui Dumnezeu. Și îți va deschide adâncul sufletului și imaginația spiritului ca să-ți vorbească despre un Dumnezeu măreț, la al cărui cuvânt toată creația a intrat în ființă, la al cărui cuvânt marea s-a potolit. Un Dumnezeu mare, măreț și înfricoșat, având în dreapta lui fulgerul mâniei sale și vocea sa fiind mai puternică decât tunetul tuturor furtunilor care au avut loc pe acest pământ. Îți va arăta cum universul și toate neamurile sunt ca un fir de praf înaintea lui. Îți va arăta puterea acestui Dumnezeu. Cum toate galaxiile sunt ca un bob de grâu în palma lui. Și apoi Duhul Sfânt îți va spune: acest măreț Dumnezeu, acest Dumnezeu înfricoșat, va fi cu tine, va lupta pentru tine. Teama este normală, este legitimă. Dar dacă vrei să fii rațional, dacă în acest proces este să te temi de cineva, teme-te de Dumnezeul cel mare și înfricoșat. Și când Duhul Sfânt va pune în dreapta noastră măreția infinită a lui Dumnezeu și în stânga noastră prigonitorii, legiunile demonice, este ca și cum aș avea în dreapta un leu și în stânga un cățeluș șorecar. Și eu aș zice: vai, cățeluș, e ridicol. Teama voastră este ridiculă, spune Dumnezeu. Temeți-vă, trebuie să vă temeți. Temeți-vă de Cel ce v-a trimis. Dacă rămâi în trimiterea Lui, îl ai în spatele tău, El îți acoperă spatele și El va lupta pentru tine. Dar dacă te lași impresionat de lătratul cățelușului și cedezi în a rămâne sub autoritatea Lui, El însuși va lupta împotriva ta. Și atunci, cine te va scăpa din mâna Lui? Cel mai important lucru pe care ne-l spune Duhul Sfânt când ne vorbește despre suferința noastră viitoare, că îți va arăta cine este Dumnezeu, cine este cel care te trimite într-o astfel de lucrare. Și că El va rămâne cu tine până la sfârșitul veacului. Și după ce ți-a prezentat acest adevăr, lucrurile sunt clare. Duhul Sfânt nu descrie suferința într-un mod specific, ci la modul general. Atunci când avem scenarii specifice despre suferința noastră, din star ne putem da seama, dacă le avem în mintea noastră, că sunt mincinoase. Pavel spune: împins de Duhul, știu că mă așteaptă lanțuri și necazuri, dar nu știu ce mi se va întâmpla la Ierusalim. Observați, Duhul Sfânt îl înștiințează în mod general că va avea loc suferințe, dar nu îi spune în mod specific cum va suferi. De multe ori ne temem de bombe care nu vor cădea niciodată asupra vieții noastre. Să lăsăm pe Domnul să o rânduiască suferința. Următorul lucru: Duhul Sfânt va insista pe limitarea suferinței. Și ne va arăta cum acest Dumnezeu măreț, care a spus valurilor mării: până aici! Și mândria valurilor mării s-a oprit. Va spune prigonitorilor noștri, fizici și spirituali: până aici! Și va încântări până la milimetru cel mai mic strop de suferință care va poposi asupra sufletului nostru. Vreau să insist pe acest subiect. Tortura fizică. Cine nu se teme de tortură fizică? Din istoria bisericii vă relatez trei experiențe. Unii credincioși au spus: n-am simțit pe masa de tortură niciun strop de suferință. Alții au spus: am simțit o suferință, dar suportabilă. Și alții au spus: am simțit o suferință foarte intensă, dar la fel de intens. Am simțit în acea cameră prezența lui Hristos mai vie ca niciodată, care m-a întărit. Cel mai frumos moment din viața mea a fost acolo pe masă de tortură, pentru că niciodată nu l-am simțit pe Domnul meu și pe mirele meu atât de aproape de sufletul meu. Am avut două vise: vocea tatălui minciunii și vocea Duhului adevărului. Despre prigoana viitoare. Un vis. Eram noi cei din biserică și eram supuși unor torturi atât de mari, încât ne-am adunat și spuneam că cred că singura soluție ca să nu ne lepădăm de Domnul este să ne sinucidă. Atât de mari erau presiunile la care eram supuși. Era clar că nu mai rezistam câteva zile. Un alt vis. Eram tot noi cei din biserică și coboram într-o vale. Prigonitorii erau sus și aruncau cu bolovani ca să ne omoare. Și de sus s-a auzit un îndemn: țintiți liderii! Păstrați pentru ei bolovanii cei mai mari. Și când am ajuns și eu în dreptul acelei văli, de sus a coborât o avalanșă imensă de bolovani. Și mă uitam la ea și nu știam ce să fac. Dar am văzut un colț de stâncă. Asta e bine să fii suplu și să mergi la fotbal în fiecare săptămână. Și m-am pitit acolo. Și toți bolovanii s-au lovit în acea stâncă. Am auzit zgomotul, am auzit praful, am auzit trepidațiile. Dar bolovanii s-au izbit în stâncă. Și când m-am trezit, am trezit cu un pasaj din Noul Testament. Și stânca era Hristos. Pavel îi spune lui Timotei: Timotei, suferă! Știți ce urmează? Prin puterea lui Dumnezeu. Timotei, suferă ca un bun ostaș, suferă pentru Evanghelie, dar nu uita! Nu suferi singur. Nu încerca să suferi singur, ci suferă prin puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne va vorbi că nu va fi doar suferință viața noastră pe acest pământ. Va fi suferință, dar alături de belșugul de suferință va fi un belșug de mângâiere. Vor fi zile minunate, vor fi zile frumoase, vor fi momente de încurajare, vor fi când oamenii se întorc la Dumnezeu, vor fi și zile liniștite. Și dacă mă uit în viața mea, cât de adevărat este acest lucru. O zi luminoasă și o zi întunecată. Nu pot să spun, aș minți. Poate dumneavoastră veți putea spune, dacă veți spune, sunt sigur că mințiți, sau vă aflați în prezent într-o încercare. Știți, când ești în prezent într-o încercare, ai impresia că totul e negru. Ai impresia că de când te-ai născut și până acum ai mers doar din suferință în suferință. E o minciună. O zi luminoasă și o zi întunecată. Un târg acceptabil. Azi e o încercare, it's the dark side. Mâine va fi din nou lumina. Și Duhul nu ne va îngusta orizontul. Suferința va fi acolo un mic element dintr-un orizont măreț și Duhul ne va focaliza asupra rodului suferinței. Cum suferința ne va duce în noi trepte spirituale și ne va duce aminte, n-a fost așa în toate încercările tale de până acum. După, aduți aminte ce s-a întâmplat după. Noile descoperiri care au venit din cuvânt. Noile curățiri din viața ta. Noi suflete care s-au întors la Domnul. Privește spre rodul suferinței, prezent și final, la momentul proslăvirii. Iar desdobântul va fi atât de clar. Vei birui. De aceea te poți bucura încă de acum de biruința ta de viitoare. Dacă ești în Hristos Iisus, poți acum și aici să celebrezi finalul, pentru că ești deja biruitor. Și când Duhul Sfânt îți va vorbi despre suferința viitoare, în inima ta se va naște pace, entuziasm, o abordare ofensivă în trăirea în credință și o bucurie așteptării pe care nu o poate fura. Același adevăr, rostit de două voci diferite. Întrebarea este pe care o băgăm în seamă. Tatăl minciunii are un cusur. Că atunci când vorbește, minte. Și atunci când în inima mea Văd aceste caracteristici scrise cu negru. Le văd în vocile interioare din suflet. Chiar dacă sunt intense, din start îmi dau seama că e minciună. Pentru că tatăl minciunii vorbește doar din ale lui. Și încep să încomut urechea spre un alt glas, spre glasul Duhului adevărului, care va vorbi despre același lucru în ansamblul planului lui Dumnezeu. Eu, Domnul, voi fi cu tine și voi lupta pentru tine. Aceasta este temelia în care ne construim biruința noastră asupra fricii. Dar vindecarea de frică nu vine așa. Nu vine printr-o predică, deși și ea poate avea rolul ei. Vindecarea de frică este un proces. Și stau și mă gândesc, cum a fost posibil ca un tânăr cu părul bălai, n-aș putea să spun că eram eu acel tânăr, un tânăr cu părul bălai, la 16-17 ani, când Goliat, în spatele căruia erau lumi spirituale, a paralizat de frică o întreagă națiune, pe Saul însuși, nu știm unde era Ionatan, un singur om, în spatele căruia erau lumi spirituale, a paralizat de frică o întreagă națiune. Și a batjocorit 40 de zile numele Domnului, strigând, unde este mărețul vostru Dumnezeu? Trimiteți-mi un om să se lupte cu mine. Și toți nu știau cum se fugă. Mareșale și-au cerut concediu. Și-au căutat de lucru. Unii au zis, soție, îmbolnăvește-te să poți să stau acasă. Cu toate acestea, un tânăr, când vede provocare, o răspunde cu teamă. Ce se revoltă. Cum este cu putință ca noi, poporul lui Dumnezeu, care ne lăudăm că avem pe singurul Dumnezeu, Domnul domnilor și împăraților împăraților, să stăm paralizați în frică și să nu acceptăm provocarea? Și atunci a înaintat. Interesant este că ceilalți nu l-au oprit. Au zis, măcar că e bine că nu ne facem de râs de tot. Intră unul și moare, dar măcar s-a dus cineva să lupte. Erau bucuroși. Domnul să te întărească, fiule. Explicați-mi, David, de unde a avut tăria. El nu era om? El nu simțea fiorii fricii? Când răgetul lui Goliat răsuna în Israel? Dar David spune, Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și n-a avut nevoie de o armură, de o sabie, ci a spus, eu vin înaintea ta în numele Domnului Dumnezeului meu și eu cunosc pe cine am crezut. Dar David are în spate un proces. Și în acest proces, cred că prima provocare este să fii supus în viața ta unor încercări supraomenești. Ca Dumnezeu să îngăduie în viața mea niște dureri, niște provocări, niște atacuri dincolo de limita umană. Și în fața unor acestor atacuri, unor situații extreme, să capitulez și să-mi dau seama că provocarea războiului este mult mai mare, că voința mea de 2 lei, că ale mele cunoștințe teologice de 2 bani, că dorința mea de a face binele, toate acestea, nu au nicio șansă Și din acea capitulare, uneori rușinoasă, uneori în umilință, începem să ne punem problema că putem să luptăm altfel. Și atunci nu mai apelăm instinctiv la cunoștințele noastre, la deprinderile noastre sfinte, la voința noastră, la armura noastră, ci începem să căutăm cu disperare o putere dincolo de noi, reală și vie, un har divin care șade la dreapta tronului Dumnezeu și care se poate revărsa către noi. Și începem să accesăm conștient o putere a lui Dumnezeu. Și în toate bătăliile noastre să învățăm să mergem în numele Domnului, El luptând pentru noi, învățând să suferim prin puterea Lui și nu prin strădania noastră de a înfrunta suferința. Și când facem acest lucru, suntem pregătiți să confruntăm un urs și venim tremurând în numele Domnului și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Eu cred că prima confruntare a lui David a fost cu mistrețul. Nu știu dacă era mistreț, dar dați-mi voie să speculez, să-mi imaginez. Cred că David era cu un om ca și noi și la un moment dat a venit mistrețul. Și atunci David s-a speriat și a fugit. Și apoi Dumnezeu i-a orchestrat un context în care nu a mai putut fugi de mistreț. Și mistrețul l-a încolțit și nu mai avea unde să fugă. Și atunci David a jucat pe ultima carte și tremurând a zis, Doamne, izbăvește-mă! Și după ce a rostit această rugăciune, a văzut mistrețul mort înaintea lui. Wow! După care, David s-a confruntat cu leul. Deja avea mai mult curaj. Totuși, ursul, mistrețul, din nou încolțit de urs. De aceasta cu mai mult curaj, dar încă tremurând. Doamne, izbăvește-mă! Și Dumnezeu declanșează în el abilități noi. O modalitate de a fugi. Tactică de karate neinventată, nu știm exact ce a fost acolo, dar un copilandru răpune ursul. Și apoi urmează leul. Urmează leul. Ați auzit odată răgetul unui leu? Când am fost la grădina botanică, deși vedeam gratiile, primul meu gând era cum să ajung mai repede la ieșire. Era un leu înfometat. Toată ființa ta tremură! Dar acum David avea mai mult curaj. El învățase să acceseze. El descoperise că Domnul domnilor și Domnul împăraților, nevăzut, era cu el clipă de clipă, secundă de secundă. Și atunci, în fața lui Goliat, deși este încercat de frică, el biruiește frica, pentru că știe cine este cu el și cine va lupta pentru el. David se vedea pe sine însuși, prin credință, în palmele unui creator măreț, iar Goliat era ca o muscă beată. Când Mântuitorul ne spune să nu ne temem, ne spune adevărul. Ne spune să nu ne temem, pentru că nu avem de ce să ne temem. Pentru că sursa fricii este o minciună. Pentru că este ridicol și absurd să te temi când El te trimite. Când El este cu tine. Voi vedeți vrășmașul vizibil. Dar Mântuitorul în Duhul lui ar fi zis, Doamne, deschide-le ochii să vadă cât sunt cu ei. Să ai un înger care să aibă pe fișa postului un singur lucru, să-ți numere firele de păr din cap Și singura responsabilitate a celui înger este să îți păstreze numerele de fir din cap. Și tatăl zice, astăzi doresc ca să scădem de la 1 milion la 999.000 de fire de păr din cap. Și îngerul respectă porunca. Dacă Dumnezeu are îngeri și grijă pentru aceste detalii banale din viața noastră, când este vorba de câtă suferință va îngădui El să vină în viața noastră, suferință care ne-ar putea despărți de El, ce rău vrea să avem impresia că suferința este controlată de El și nu de Dumnezeu. Știți cum se termină cartea Iov? Prietenii l-au mângâiat din pricina tuturor nenorocirilor pe care Domnul le trimisese peste Iov. Observați? Satana, dar la sfârșit Domnul le trimisese peste Iov. Eu doar am citat. Fiecare va interpreta în înțelesul lui logos apofanticos. Ursul, leul, Goliat, anticrist, prigonitori, toți demonii la un loc. 10.000 de demoni de-ar cădea la dreapta ta și 1.000 la stânga ta. Tu să nu te temi, căci eu voi lupta pentru tine. Strategia mielului are succes în viața noastră dacă acceptăm procesul biruirii de frică. Dar nu uita un lucru. Procesul biruirii de frică începe de la întâlnirea cu mistrețul. Trebuie să trecem pe acolo. Trebuie să trecem în situații extreme în care să spunem, Doamne, eu nu mai pot, luptă Tu. Și Dumnezeu zice, de când Te-am așteptat? Să mă chem cu toată inima în bătăliile tale. Și aș dori să închei cu o scrisoare. O scrisoare pierdută pe care am găsit-o săptămâna aceasta când mă rugam pentru predica de astăzi. Și pentru că nu este compromițătoare, am să o citesc. Către îngerul bisericii Neemia. Nu știi, n-ai auzit Dumnezeul cel veșnic. Domnul a făcut toate marginile pământului. El nu obosește. El nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătruns. El dă tărie celui obosit. El mărește puterea celui ce cade în lășin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea și zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine, vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine. Vor fi nimiciți, vor pieri. Toți cei ce ți se împotrivesc. Va veni clipa când vei căuta pe vrășmașii tăi, dar nu-i vei mai găsi. Nu vei mai găsi pe niciunul din cei care se certau cu tine. Vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei ce făceau război împotriva ta. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care dă iau-te mâna dreaptă și îți spun, nu te teme de nimic! căci eu, mărețul Domn, îți vin în ajutor. Biserică Neemia, dacă vei rămâne în mine, vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea din inima ta, căci, îți spun sincer, nu ai nimic de temut. Izgonește și spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se ursesc uneltiri, ele nu vin de la mine, căci eu lupt pentru tine și nu împotriva ta. Oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta. Orice armă, orice încercare făurită împotriva ta va fi fără putere. Și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, tu o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care vine de la Domnul în Hristos Iisus. Nu te teme, căci nu tu vei lupta, ci eu voi lupta pentru tine. Rămâneți în mine, ca să pot să rămân și eu în voi. Nu te teme, turmă mică, căci Tatăl văd cu bucurie, cu plăcere, toată împărăția. Cu drag, mirele și Domnul tău. Eu vin curând.